Бишкекте таңкы саат 7 эфирде Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таңыздар менен бүгүнкү дүйшөмбү 21 март Нооруз майрамы алдыдагы жарым саатта. Бийлик кыргыз өзбек чек арасына кошумча аскер күчтөрүн жөнөткөнү кабарланды. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду бар акчасын өз айлыгына гана жумшап атабы? Социалдык тармакта бул фонддун кызматкерлеринин бир айлык маянасы 94 000 $ деген маалымат кызуу талкууга жем таштады.
Орточо курс менен санадык, фонддун 30 кишиге тартып ата фонду 94 000 $ экени бул фонддон алынган так маалымат.
Бүгүн Нооруз майрамы, жергебизде майрамдык кандай иш чаралар өтөт? Маданият министрлигинин өкүлүнөн билебиз жана деги эле мусулмандар Нооруздун майрамдасы болобу дегенге жоопту биз жана дин түрмөгүнөн угасыздар.
Ислам укугунда Нооруздун тосу боюнча 3 көз караш бар. Эгерде биз зарастризмден калган адаттарды оттон секирип дуа кылсак, Нооруздан биз тиленсек зыян тийиши мүмкүн.
Азаттыктын Бишкектеги студиясына мен Самач Умакадыров, ушул жана башка жаңылыктарды алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Биз баштадык. Ал эми дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырып турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат. Кыргызстандын чек ара кызматы жалпыга маалымдоо каражаттарын туура эмес кабар таратуудан оолак болууга чакырууда. Аталган мекеменин коопчулук менен байланыш бөлүмү тараткан маалыматта Аксы районундагы Чаласарт аймагында абал тынч жана толук көзөмөлдө экени айтылат. Айрым маалымат каражаттарынын кыргыз өзбек чек арасында атышуу болду деп жазгандары чындыкка дал келбейт. Чек ара кызматы журналисттерди эл арасында бүлүк салган жалган маалымат таратпоого үндөп жатат. Маалыматка караганда, азыр талаштуу аймакта Кыргызстандын 2 БТР жана атайын бөлүктөрү жайгашып, коопсуздукту камсыздоо. Аксыдагы кыргыз өзбек чек арасында кошумча аскердик күч жөнөтүлдү. Бул тууралуу чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. Анын айтымында өзбек тарап менен чек ара кызматынын өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүүдө, талаштуу аймакка эмне себептен аскердик техника менен жоокерлерин койгонун коңшу өлкө түшүндүрүп бере элек. Кыргызстан муну эки мамлекеттин ортосундагы келишимди бузуу катары баалоодо. Өзбекстандын бул аймакка аскердик техника киргизүүгө укугу жок болчу деп билдирди Дүйшөнбиев. 18 марттын таңында Жалал Абад облусундагы Бен Алабука жолунун чек арадагы тактала элек бөлүгүнө Өзбекстандын чек аралары кирип келишип, 2 БТР жана 2 КАМАЗ унаасын токтотуп койгон. Аталган аймактагы 38 гектар жер тактала элек, Гербен Алабука автожолунун 1800 метри ошол аймакка кирет. Йемендеги 3-чү шаар таизди талашкан козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн кагылышуусунан кеминде 55 адам мерт кетти. Анын кеминде 30 жоочулар, калганы карапайым жарандар экени айтылууда. Кагылышуу Бириккен Улуттар Уюмунун Йемен боюнча атайын чабарманы Исмаил Улт Шейх Ахмед сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн өлкөгө келген учурда болду. Ал кагылышууларга карабай чатакты жөнгө салуу боюнча кезектеги сүйлөшүү марттын аягында болоруна үмүт артаарын билдирди. Ирандын колдоосундагы козголоңчу Ансар Аллах кыймылы азыр өлкөнүн борбору Сананы көзөмөлдөйт. Йемендеги ички жаңдал 2014 жылдын августунан бери токтобой келет. Түркия Стамбулдагы жардыруу үчүн ислам мамлекетин айыптады. Түркиянын тышкы иштер министри Эфкан Ала Стамбулда өзүн өзү жардырган жангечти ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү экенин билдирди.
Элдеги мавжут болгулар террористин
жангечтинин
террор өргүтүнө баалантылуу болгонун көрсөтмөктө.
Газиантепте туулган аныкталды. Азыр анын шейхтери барбы жокпу иликтенүүдө, деди Эфкан Алам. Стамбулдун борборунда 19 мартта болгон жардырууда 4 адам каза таап, 36 адам жарат алган. Мерт кеткендердин 3 Израилдин, 1 Ирандын жарандары. Жабыркагандардын 11 да Израилдин атуулдары экени кабарланды. Жекшембиде каза болгондордун сөөгү мекенине жеткирилди. АКШ президенти Барак Обаманын Кубага тарыхый сапары башталды. Обама Гаванага 20 мартта барды. Бул Кошмо Штаттардын мамлекет башчысынын 90 жылдан берки Кубага болгон биринчи сапары. Анын алкагында Обама кубалыктарга түз эфирде теледен кайрылып, мындан ары калака боюнча көз карашын айтат. Расмий Вашингтон президенттин сапары мурдагы эки каршылаштын ортосундагы кансыз согуштун бүтүшүн шарттайт деп баалап жатат. Казакстандагы шайлоодогу алдын ала маалыматтар боюнча президенттин Нур Отан партиясы алдыга чыкты. Экзит полдун аталган партия Exit poll аталган партия 82% добуш менен алдыда баратканын көрсөтүүдө. Андан кийин Ак жол партиясы 7.22% добуш менен Казакстан элдик коммунисттик партиясы 7.17% добуш алышты. Суралгандардын 4%дан ашыгырагы калган 3 партияга добуш бергенин айтышкан. Казакстанда партиялар парламентке өтүшү үчүн 7% босогону багындырышы керек. 20 мартта мөөнөтүн мурда мажилиске жана жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоого 77.1% шайлоочу катышканы расмий айтылды. Кыргызстанда милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун азаттыкка билдиришинче, тартип сакчыларынын күчөтүлгөн режимде иштөөсү 7 апрелге чейин уланат. Мындай чара Нооруз майрамына 24 март, 7 апрель инкылаптарынын жылдыктарын белгилөөгө байланыштуу. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери элдин коопсуздугун камсыздоо максатында учурда улуттук коопсуздук кызматы менен биргеликте бир катар иш-чараларды жүргүзүп жатат. Шаардык милиция бүгүн саат 9:00 тартып майрамдык иш-чара өтө турган жерлерде Чүй көчөсүнүн Эркиндик жана Тоолук Молдо көчөлөрүнө чейинки бөлүгү, ошондой эле Абдымомунов көчөсүнүн Эркиндик проспектисинен Панфиловко чейинки бөлүгү жабыла турганын эскертти. Бишкекте кайрымдуулук жарманкеси өтөт. Бүгүн Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленмекчи. Кыргызстандагы чет элдик дипломаттардын катышуусундагы жарманке башкаладагы эски аянтта уюштурулат. Иш-чаранын алкагында майрамдык концерт жана жарманке болуп, андан түшкөн каражат кайрымдуулукка жумшалмакчы. Нооруз майрамына карата бүгүн Бишкектеги карылар үйүндө жана башка жерлерде майрамдык иш-чаралар, ошондой эле ыргесе, оюн зооктор уюштурула турган болууда.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктар тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар толугураак биздин сайттан да окуңуздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн 21 мартта республика боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда автожолдор тоңолок тайгак болушу күтүлөт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Абанын температурасы чүйдө 15-20 градус жылуу. Талас суу самырда -1+3, таласта күндүз 12-17, Баткенде да ушундай 17 градус күн жылуу. Ош Жалабат облусунда күндүз 15-20, Ысык Көлдө 10 градус жылуу болсо, Нарында 5-10 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -2-7 градус күндүз суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 17-19 градус жылуу болот. Уктурубузду улантабыз. Кыргыз Орус өлүктүрүү фондунда иштеген кызматкерлердин бир айлык маянасы 6 000 000 сом же $94 000 түзүлгөнүнө бир жылдан ашкан фонд бул аралыкта $1 000 000 ашуун акчаны жалаң айлык акыга короткон. Ал эми бул аралыкта фонддогу $500 000 уставтык капиталдын $40 000 гана ишкерликти өнүктүрүүгө берилген. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Буга чейин Twitter социалдык тармагында Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси $10 000 айлык алат экен деген маалымат катуу талкууланган. Ага улай эле Капитал телепрограммасы Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун кызматкерлеринин айлык акылары тууралуу маалыматты жарыялады. Аталган программанын редактору Назгүл Коңурбаева кызматкерлердин айлык акысы алардын социалдык фондко которгон төлөмдөрүнөн улам болжолдуу түрдө эсептелгенин Азаттык менен бөлүштү.
Социалдык фонддон бизге социалдык төлөмдөрдүн өлчөмүн дагы, ошондой эле Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун бир айлык айлык акы фондун дагы берилген экен. Ошол жерден 6 000 000 сомдон ашык каражат чыгып атат. Анан биз аны орточо курс менен санадык, $100 000 бир аз жеттеген акча болду. Анан албетте дал келбечилик болушу мүмкүн, себеби бул биз түзгөн иерархия, бул өтө болжолдуу. А бирок фонддун 30 кишиге белгиленген бир айлык зарплата фонду $94 000 экени бул соцфонддон алынган так маалымат.
Капиталдын эсептөөсүнө таянсак, учурда Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы ай сайын $10 000 маяна алса, эң төмөнкү айлык акы $900 ДШ. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду болсо, кызматкерлердин айлык акысынын өлчөмү купуялыгын билдирип, ал тууралуу маалымат берилбестигин билдирди. Фонддон Азаттыкка келген расмий катка караганда, кызматкерлер кыргызстандык салык төлөөчүлөрдүн эсебинен айлык алышпайт. Айлык акы фондко Орусия тарабынан салынган уставтык капиталга төлөнгөн салымдардын эсебинен берилет, деп айтылат катта. Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондун түзүү боюнча Кыргыз Орус өкмөттөр аралык келишим 2014-жылы октябрда түзүлгөн. Ал эми фондко жетекчи дайындалып ишке киришкен учуру 2015-жылдын январ айына барат. Эсептеп көрсөк, бир жылдан ашуун убакытта фонд $1 000 000 ашык каражатты жалаң кызматкерлеринин айлык акылары үчүн короткон болуп чыгат. Ал эми Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду берген маалыматка ылайык, ушул кезге чейин ишкерлерден $57 000 ар кандай долбоорлор кабыл алынган. Мунун ичинен 23 миллион доллар ири долбоорлорду каржылоого берилген. Ошондой эле РСК жана Айыл банк аркылуу 1 миллиард 200 миллион сом чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүү үчүн берилген. Бул сумманы долларга айландырып санаганда жалпы баарысы 39 миллион долларлык насыя өнүктүрүү фонду тарабынан берилген. Ишкер экономист Элдар Абакировтун белгилөөсү боюнча 1 миллиард долларлык капиталга эсептелген фонд үчүн 1 жылдан ашуун убакытта 40 миллион доллар гана насыяга берилиши өтө аз сумма. Анын айтымында кыргыз орус өнүктүрүү фонду Кыргызстандагы коммерциялык банктардын бири болуп калды.
Биринчиден аларга кредиттердин берилген көлөмү албетте бул аз. Башында фондду банкка айландыралы деген максат жок болчу да. Ушул акчаны, ушул акчага муктаж болгон ишкерлерге жеткирип, ушул жумуш орундарына таасир эткен нерселерди ишке ашыралы деген максат болгон. Кыргызстанда 20га жакын банк болсо, ошонун жок дегенде жарымы менен иштеш керек болчу да. Ошондо ар бир банк өзүнүн кардарын жакшы тааныйт. Тез-тез акчаны таратып салмакта бул экономикага кирип кетмек акча. Анан акчанын кайтаруусунда банктар өз мойнуна алмак жоопкерчиликте. Ошондо бул мындай рыночный механизм болуп, эффективдүү механизм болмок.
Кыргызстандагы коммерциялык жана инвестициялык банктардын жетекчилери орто эсепинен айына 10-15 миң доллардын айланасында айлык акалары белгилүү. Бирок ошого жараша алар банктагы капиталдын кирешесин арттыруу үчүн болгон күчүн жумшаарын белгилеген Абакиров, кыргыз орус өнүктүрүү фондунун кызматкерлери алган акчасын актабай жатышат деп кошумча кылды. Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фонду Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин өлкөнүн экономикасын жаңыртуу жана өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Фонддун негизги капиталы 1 миллиард доллар, ал эми уставтык капиталы 500 миллион доллар. Уставтык капитал Орусия тарабынан берилген. Убада кылынган 500 миллион доллардын 350 миллион доллары фонддун эсебине которулган. Мунун ичинен 250 миллион доллары Орусиянын банктарында турганы анык болуп, муну фонд Орусиянын банктык эсептеринде жаткан каражат көбүрөөк киреши алып келери менен түшүндүргөн болчу. Бишкектен Замира Кожобаева.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Эми уктуруубузду маек менен уланталы. Бүгүн Нооруска карата Кыргызстандын бардык аймактарында майрамдык иш-чаралар өтмөкчү. Ошондой эле чет мамлекеттердеги мекендештер да чогулуп жөрөлгөлөрдү өткөрүп жатышат. Эң чоң иш-чаралар Бишкекте уюштурулмакчы. Быйыл майрам кандай өтөт? Мурдагы жылдарга караганда эмне өзгөчөлүктөрү бар? Бул суроолор менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова. Бишкек шаардык мэриясынын маданият жана туризм башкармалыгынын жетекчиси Малик Ракшевке кайрылды. Угалы.
Бүгүн саат 10:00 Ала Той аянтында театрлаштырган көрсөтмө болот. Андан кийин эстрада жылдыздары менен бирдикте, радио Марал менен бирдикте, маданият башкармалык тарабынан даярдалган чыгармачыл топтор менен бирдикте концерт уюштурулат. Андан тышкары эски аянтта саат 12:00 саат 5:00 чейин Кыргызстандагы аккредитация болгон дипломатиялык корпустардын кайрымдуулук жармакеси өтмөкчү. Ал жерде 30 ашык шатерлор болот. Ар бир дипломатиялык корпустардын өздөрүнүн кол өнөрчүлүктөрүн, өздөрүнүн сувенирлерин, өздөрүнүн тамак аштарын элдерге тартуулап, ар бир улуттук чакан чакан концерттик программасын даярдап атышат. 20 ашык посольстволор өздөрүнүн подтверждениясын берген. Ошолордун 30 ашык шатер болот эски аянтта. Кыргыз драма менен тетиги АУЦ-га чейинки аянтада өтөт. Андан тышкары 4 райондук акимчиликтердин тарабынан даярдалган саат 2:00-5:00 чейин Жангонуштарда, Фучик паркында, Каргачоо Роща паркында, Ататүрк паркында улуттук Токтогул Сатылгаров атындагы филармониянын алдындагы аянтчада 4 акимчиликтер менен даярдалган майрамдык программалар даярдалган. Сөмөлөк таратылып, спорт оюндары ойнотулуп, ошол жерде майрамдык концерттер тартууланмакчы. Орто окуу жайларында, жогорку окуу жайларында дагы мектептерде ыр кеселер уюштурулуп, майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, мэрия тарабынан иш пландары карылган, ошонун баары ишке ашат.
Мурдагы жылдарга караганда быйылкы Нооруздарды белгилөө эмне менен өзгөчөлөнөт?
Эгерде мурун Ала Той аянты менен жана парктар менен эле чектелип калса, быйыл жаңы конуштарда жер жерлерде жергиликтүү местный территориалдык управалары менен даярдалган иш-чаралар көп уюштурулуп, анан төр төрөндө спорт оюндары, майрамдык концерттер уюштурулуп, элдин маанайын көтөрө деген ниетибиз бар. Быйыл деңгири жайылып, массалык түрдө уюштурулуп атат. Президенттердин чарасынын өкүлдөрү келиши мүмкүн, жогорку кеңештин өкүлдөрү келиши мүмкүн.
Спорттук иш-чаралар тууралуу да айтып кетсеңиз.
Улуттук оюндар ойнолмокчу. Спорт чеберлери эле эмес, ошол жерде көрүүчүлөр да катыша турган оюндар ойнотулат. Кара Качоо Рошо паркында, Ататүрк паркында, Фучук паркында жана улуттук филармониянын аянтынын астында төрт район майрамдык концерттерди, спорт оюндарын сүмөлөп таратып ошондой оюндарды даярдап атат. Жыл сайын ошондой ат оюндары, көк боор оюндары, ат чабыш оюндары уюштурулуп, жыл сайын уюштурулат эмеспи? Эгемендүүлүк күнүндө, Нооруз майрамында. Ала Тоо аянтында мергилет Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын кеңешинин төрагасы келип элдерди коноктордо. Албетте, Ала Тоо аянтында саат 10:20, 10:30 чейин биздин театрлар турган башында программабыз бар. Андан кийин официалдуу бөлүм, андан кийин 1:30 чейин майрамдык чыккан концерттер татыламакчы. Коопсуздук маселеси боюнча атайын иш-чараларда каралган өрт өчүрүүчүлөр, элдин коопсуздугун сактоо боюнча медициналык жагынан скорый помощь тартып, анан транспорт боюнча жер жерлерге майрамдык иш-чаралар бүткөндөн кийин жер жерлерге жетүүчү атайын Киев көчөсүндө бүт баары каралган.
Транспорттор канчага чейин иштейт?
12:00 чейин, 12:00 кийин дагы жер жерлерге Киев көчөсүндө транспорттор турат.
Бишкек шаардык медиасынын маданият жана туризм башкармалыгынын жетекчиси Малик Ракшев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Урматтуу угармандар, ободо таң Азаттыктын жарым саат уктуруусу бүгүн 21 март, дүйшөмбү. Азыр саат 7:15 өттү. Ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмун айта кетели. Аксыдагы кыргыз өзбек чек арасына кошумча аскердик күч жөнөтүлдү. Чек ара кызматы ошондой эле жалга маалымат таратпоого жарандар чакырууда. Йемендеги 3-чү шаар таизде талашкан козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрүн кагылуусунан кеминде 55 киши мерт болду. Түркия Стамбулдагы жардыруу үчүн ислам мамлекети экстремисттик тобун айыптады. Казакстандагы шайлоодогу алдын ала маалыматтар боюнча президенттин Нур Отан партиясы алдыга чыкты. Бул шайлоого Кыргызстандын өкүлдөрү да байкоо салышты. Орусиялык сот Савченконун өкүмүн угузууга даярданууда. Нооруска карата милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Жогорудагы жаңылыктардын баардыгы толугураак биздин сайтта жайгашкан дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кирип окуп жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлерди күтөбүз. Эми осу уктуруубузду улантөрмөкчүбүз. Урматтуу угармандар, кезекти азыр биз жана дин түрмөгүнө беребиз. Берүүдө мусулмандар Нооруздун майрамдаса болобу деген суроолорго теологтор жооп бермекчи. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коноктору Арабаев университетинин теология факультетинин жетекчиси Эрмек Бектуров, Ош мамлекеттик университетинин теология факультети мугалими Ниязали Арипов жана Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин окутуучусу Кубанычбек Айдарбеков болмокчу. Угалы.
Кубанычбек мырза, сиз кандай дейсиз? Бул майрамдын өзү түбү каякта, кандайча пайда болгон бул майрам? Кандайча бизге, кыргыз элине, кыргызстандыктарга тарап калган бул майрам?
Нооруз майрамы Наурузи жаңы күн. Ал эми кыргыз элинде бул жаңы жыл, жаңы күн, улуу күн, чоң көжө, жаз майрамы, жаңы жыл, жыл ажыраш деп атап келген. Тарыхта биздин заманга чейин 7-чи кылымдарда зарастризм дининде бул майрам катары кабыл алынган. Диндер тарыхында алып карасак, биз билген Хорезм аймагында иудейлер ошо кудайга жалбарып тилектерин кабыл кылсын деген ниетте дуа кылышкан экен. Муну Абу Райхан Бируни айтат, Нооруздун мекени бул Хорезм тарабы дейт.
Нияз мырза, сиздин оюңузча бул кыргыз элинин жашоосунда Нооруз кандай орунга ээ? Кыргыз элинин үрп адаты же болсо ишеними дейбизби? Негизде кыргыз элинин жашоосунда кандай орунга ээ?
Кыргыз элинде Нооруз майрамы бул элдик майрам катары. Ошол жаз келди, көк келди, Кудайым береке берсин, аманчылыгын берсин деген бир жакшы аруу тилекке эле айланган бир элдик каада салттуу майрам катары каралып калып атат. Бүгүнкү күнү эл ичинде атайын Нооруздун жогорудагы агайлар айткандай бир зарастризмге, бутпарастарга окшойлу деп ошолордон алдык деген бир түшүнүктөн узакта бүгүнкү күнү эл. Элибиз муну кадыресе эле жаз майрамы, көк майрамы деп атап келатат жакшы аруу тилектер менен.
Элдик майрам катары.
Ооба, мунун ичинде бир биздин динибизге каршы келген бир элементтерди көрүүгө болбойт да.
Бирок бул Нооруздагы майрамдаганда Биз өтө мындай чоң бир ысырапкерчиликтерди алып келген бир көп нерселерди колдонуп кетип атабыз да, ошол жери бар да.
Мисалы
окуу жайлардыл алып көрсөк, ушул майрамга карата өтө бир чоң даярдыктар болот да. Шаан шөкөттөрдү жасап келишет да. Ошон өзлөрүнүн каражаттарынан да мугалимдер чогултуп уюштурган учурлар болуп атат да.
Албетте, аша чаап кетүү ар дайым эле зыяндуу нерсе эмеспи? Бирок өзүнүн чегинде элдик майрам катары сиз айткандай, улуттук майрам катары, мамлекеттик майрам катары муну майрамдаса болот да.
Болот.
Кубанч мырза, сиз кандай деп ойлойсуз буга?
Ислам укугунда Норусту тосуу боюнча үч көз караш бар. Биринчи көз караш бул эгерде биз зарастризмден калган адаттарды оттон секирип дуа кылсак, Норустан биз тиленсек,
отко
сыйынсак
зыян тийиши мүмкүн десек болобу?
Зыян тийиши мүмкүн иманыбызга. Ал эми экинчиси болсо бул падыша берген өкүм. Азыркы учурда мамлекеттин деңгээлде биз майрам тосуп жатабыз. Буга болот. Себеби биз жаз майрамы катары эсептеп жатабыз. Ал эми үчүнчүсү болсо дыйкандардын жаз келди,
түн менен күн
тең болду, ушул жыл аман болсо экен, дыйканчылыгыбыз жакшы болсо экен деп ошол ниетте Алладан, Кудайдан сурап тилесе буга уруксат берилет.
Нияз Алажы, менин пикиримде дагы акыркы мезгилде Кыргызстанда Норузду элдик майрам катары майрамдагандардын да саны өсүүдө да. Биздин ата бабаларыбыз муну кандай майрамдаган, кандай майрам катары көрүшкөн?
Эми албетте буга тарыхчылар баа бериш керек деп ойлойм. Биз бир диний өңүттөн караганда исламий диний майрам эмес экендиги бул анык. Динибизде билесиздер эки эле улуу майрам бар: Орозо айт, Курман айт майрамы. Мындан башка көптөгөн элдик, мамлекеттик майрамдар бар. Ошондуктан мен айтар элем, маселе майрамдын мазмунунда, ичиндеги ошол исламга карама каршы келген жагы барбы жокпу. Эгер ишенимге, диндин негизги баалуулуктарына каршы келген жөрөлгөлөр, ысырапчылык,
ырым жырым,
ширк кошуу, сымал, өзгөчөлүктөр аралашса, бир эле Норуз эмес, кандай гана майрам болбосун, иман көз карашы менен караганда каршы турушубуз керек. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз майрамдардын ошол ички мазмунун жакшыртуу үстүндө көңүл бурушубуз керек деп ойлойм да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Норуз майрамы кыргыз эли үчүн кандай мааниге ээ, же болбосо майрамдардын элдик үрп адат каада салттардын диндеги орду кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Бүгүн студиябыздын коноктору Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин жетекчиси Бектуров Эрмек Шакирович, Ош теология факультетинин ага окутуучусу, Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгынын мурдагы казыларынан Ниязалы Арипов, ошондой эле Арашан теология факультетинин мугалими Кубанычбек Айдарбеков болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Нияз Алажы, менин байкашымча коомдо көпчүлүгүндө бир пикир көп айтылат да. Исламда эки гана майрам бар, башка майрамдардын баары жогу майрам болуп эсептелбейт, аларды майрамдабаш керек дегенчи. Негизи эле ислам улуттук же болбосо элдик майрамдардын майрамдалышына тоскоол болобу?
Мамлекетибиз дин эркиндиги системасында жашап атат. Биз айтсак деле, айтпасак деле, мамлекеттик, элдик, эл кабыл алган майрамдар ансыз деле майрамдалат да. Биз муну диний көз караш менен майрамдайлы деп алып чыккан бизге таандык жумуш деп ойлобойм да мен.
Ооба.
Бирок бизге таандык жагы кандай, бир диний бир баа бере турган жагы, маселе үрп адаттар, каада салттар, элдик же мамлекеттик майрамдардын мазмунунун исламга карама каршы келүүсү да бир эң негизги эле жөнөкөй бир эреже. Андай болбосо бул ислам дини элдик улуттук баалуулуктарды жок кылууга багытталган эмес да. Ар бир эл өзүнүн улуттук нарк насили менен кошо жашап, динин карманууга дагы жолу ачык да.
Эрмек Шакирович, сиз кандай деп ойлойсуз? Орозо жана Курбан айттан башка майрамдарды тааныбаган адамдардын, башка майрамдарды майрамдабаган адамдардын көз карашын кандай деп баалайт элеңиз?
Эми биз баягы демократиялык мамлекетте жашап аткандан кийин, дин эркиндиги берилгенден кийин ар бир жарандын өз эрки майрам, кайсы майрамды майрамдайт. Айрыкча биз ханафи мазхабында айтып атабыз, ханафи мазхабынын негизинде ар бир улут өзүнүн каада салтын, маданиятын, тилин, дилин сактап келиш керек депчи.
Кубанч мырза, Эрмек мырза аягында жакшы пикирлерди айтты да. Майрам исламда бар же жок экендигине эмес, исламга канчалык пайдалуу, мусулмандарга канчалык пайдалуу экендигине карап майрамдалыш керек деген пикирди айттыго дейм да. Эрмек мырза, сиз кандай дейсиз? Кубанч мырза, бул колдойсузбу бул пикирди?
Имам Азам Абу Ханифа мазхабында үрп адат негизги орунду турат. Себеби үрп адат эгерде Куран менен сүннөткө каршы келбеген болсо, анда аны эл арасында жакшы ниетте, баягында ынтымакты, ошо адамдардын ортосундагы жакшы ниеттерди ишке ашырууда бул жакшы өбөлгө түзөт. Эгерде ислам дүйнөсүндө Ноорус зарастризм деп эсептелген болгон болсо, анда 10-11 кылымдарда ошол Омар Хайямда, Бирониде, кутаткуу бийлик Жусуп Баласагынын кутаткуу бийлигинде, 15 кылымда Мысырда, Палестинада керек болсо ошол Балкан өлкөлөрүнө чейин Ноорус майрамы, жаз майрамы, башкача айтканда
элдик майрам
катары кабыл алынган.
Кыргыз эли, Кыргызстандагы мусулмандар үрп адат менен динди кантип айкалыштыра алат? Же айкалыштырса болобу негизде эле? Биздин үрп адаттарыбыз бар. Ошол эле мезгилде диний ишенимибиз, тутунган динибиз бар, туурабы? Ошол экөөнү кантип айкалыштырсак болот? Улуттук баалуктарыбыз бар, үрп адаттарыбыз бар, каада салттарыбыз бар, тарыхый баалуктарыбыз бар. Ошол эле мезгилде ислам деген бир диний баалуубуз бар.
Ханафи мазхабынын дагы өзгөчөлөнгөн жолу ушул үрп адаттар, каада салттарга толеранттуу, көтөрүмдүү карай билгендигинде да. Үрп адаттарды негизинен ошо фасит, сахих деп эки өңүттөн карап бөлүнөт. Сахих дегени бир элдин үрп адаты, каада салты, майрамдары динге карама каршы келбесе бир мусулмандын көз карашында ал эч кандай каршы чыга турган жагы жок. Бул элдин өзүнүн укугу, акыгы, акысы болуп эсептелет. Ал эми айрым үрп адаттар инсандарга дагы динге дагы каршы турганда алар менен күрөшүү багыты каралат да. Айтайлы, ичинде ысырапчылык болсо, ичимдик болсо, арам көбөйүп кеткен
адепакты
бузуучу нерсе болсо, бул динибиз дагы каршы, инсандардын өзүнө дагы зыян бул нерсе.
Эрмек мырза, сиз кандай элесиз?
Эми дин менен каада салттарды бизди көпчүлүк убакта ушул диний маалыматтын билими илимий түрдө коомчулукка жетпегенине байланыштуу дин менен каада салттарды бизди аралаштырып алганбыз да көпчүлүк убактардачы. Ошонун баарын ислам деген деп ойлошот коомчулукчу.
Ошо дин таануучулар, теологтор, этнографтар менен чогуу отуруп бир долбоордун үстүндө иштеш керекпиз. Себеби көптөгөн үрп адаттар бар, ал баягындай дин менен байланышы жок,
бирок дин катары кабыл алынган.
Дин катары кабыл алынган, ошону биз электен өткөрүш керекпиз. Ошол эле дин кызматкерлери дагы үрп адатты да өздөштүрүп эки тараптуу алып кетсек, биз ошо ылгагандан кийин көп нерселер айкын чыгат эле.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз кыргыз элинин жашоосундагы Нооруздун жана салт санаанын Оорду деген теманы талкууладык. Биздин студиябызда конокто теологтор болушту. Ишеналар Абаев атындагы университеттин теология факультетинин жетекчиси Эрмек Бектуров, ошондой эле Ош мамлекеттик университеттин теология факультетинин окутуучусу Ниязалы Арипов жана Арашан теология факультетинин ага окутуучусу Кубанычбек Айдарбеков болушту. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар, урматтуу угармандар.
Уктуруубузду мындан аркы бөлүгүн арапталык сөз дайра түрмөгүнө берели. Аны Шайлыбек Дүйшев даярдаган.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөз дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөөз деп коет экен. Жөкөөздүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөр да кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген мааниде эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет. Же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт.
эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бу кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бергис кунан бар, кыска бергис жубан бар деген макал айтат кыргыздар.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек Дүйшөев ого алып чыкты. Урматтуу каармандар, ушун менен Азаттыктын 20-март дүйшөмбү күнкү таңкы жарым саатын берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын Азаттык чекит КЖ сайтына кирип окуңуздар. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Сезбек Бекчанов. Нооруз майрамыңыздар менен.
Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз, Нооруз майрамыңыз менен дүйшөмбү 21 марттагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Мин кырдуу дүйнө рубрикасынан дүйнөдөгү кызыктуу окуялар жана ачылыштар тууралуу кеп салабыз. Ошондой эле Азаттык Плюс энес экелектер тууралуу сөз кылат. Эрте турмушка чыгууга эмне түрткү? Мындан генефонд, аялдардын ден соолугу канчалык жабыркайт? Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз, андыктан биз менен чогуу болуңуз. Алды менен миң кырдуу дүйнөгө кезек берсек, индонезиялык ишкер пластик таштандылардан бензин жасоону өздөштүрүп алды. Nike компаниясы боосу өзү байлана турган спорттук бут кийим сунуш кылууда. Кенияда экологтор жаңы темир жол пилдердин жашоо шартына кандай таасир этерин байкоого алышмай болууда. Айнура Жекши кызы ушунун баарына кенен токтолот.
Индонезиялык ишкер пластик таштандылардан бензин жасоону өздөштүрүп алды. Иштетилген пластик суюк отунун түгөнбөгөн булагы, дейт Тангеранг шаарынын тургуну Хамиди. Ал күнүнө 25 килограмм таштандыны кайра иштетип, андан алынган бензинди скутерине куюп турат. Өлкө бийлигинен ушундай долбоорлорду ишке ашырууга каражат алууга аракеттенген андай энтузиасттар Индонезияда көп эмес. Кереги жок пластикти кайра иштетүү жолу менен бензин, дизелдик отун жана керосин алса болот. Башкала Жакартада күнүнө 6 тонна акырчикер ыргытылат. Шаар четиндеги тоодой үйүлгөн таштандыларда майда чүйдө нерселерди терип жүргөн адамдар жыйнагандарын кайра иштетүүчү фирмаларга өткөрүшөт. Nike компаниясы артка келечекке 2 фильминдегиндей боосу өзү байланган спорттук бут кийим сунуш кылды. Алардын алгачкысын футболчу Криштиану Роналду кийип көрдү. Бут кийимди дизайнер Тинкер Хэтфилд жана Nike'тын улук инноватору Тифани Бирс ойлоп табышкан. Кроссовканы кийгенде согончок анын таманындагы сенсорго тийип, бут кийим өзү эле ыңгайлашып калат. Боосун бошоттуп же тескерисинче катуураак байлагыңар келсе, ал үчүн атайын кнопкалар бар, деп түшүндүрөт Тифани Бирс. HyperAdapt 1.0 ак, боз жана кара түстө чыгарылып, декабрда сатыла баштамакчы. Баасы болсо азырынча белгисиз. Кенияда экологтор жаңы темир жол пилдердин жашоо шартында кандай таасир этерин байкоо салууну чечишти. Ал үчүн Саво улуттук паркындагы эң чоң жаныбарларды уктатып туруп, моюндарына атайын жабдыктарды тагышты. Пилдердин ары бери жүрүүсүн спутниктен көрүп турса болот. Темир жол Чыгыш Африкадагы сооданын өнүгүшүнө өбөлгө түзмөкчү. Бул ири инфраструктуралык долбоор Кения менен Кытай 2013 жылы кол койгон экономикалык кызматташтык келишиминин бир бөлүгү. Эколог Бенсон Окит анын айтымында жаратылышты коргоо Кения үчүн маанилүү экономикалык фактор. Окумуштуулар темир жолдун пилдерге тийгизген таасирин түшүнсө, 6 кат автомагистралды салуу оңой болмокчу. Кан жол Саво улуттук паркына тиешелүү жерлерди да басып өтмөкчү. 40-жылдары паркта 45 миң пил катталса, 2014 жылы 11 миң гана калган. Парижде 18 мартта Эйфель мунарасынын башына чуркап чыгуу боюнча вертикаль мелдешүү өттү. 91 жөөгүлүк профессионал атлеттер менен жөнөкөй адамдар 1665 тепкичти ашып өтүп, 279 метр бийиктиктеги мунаранын акыркы кабатына чыгуу боюнча күч сынашты. Аялдар арасында австралиялык Сюзи Волшем 9 мүнөт 48 секундта марага жетти. Былтыркы чемпион польшалык Петр Лабадзинский бул жолу ийгилигин 2 секундага жакшыртып, 7 минут 48 секундада мунарага чуркап чыкты. Ушул өңдүү жарыштар башка шаарларда да өткөрүлүп турат. Маселен, жөөгүлүктөр Нью-Йорктогу Empire State көк мелжиген мунаранын тепкичтеринде күч сынашат.
Кадырман угарман Айнура Жекше кызынан Мин кырдуу дүйнө рубрикасын уктук.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондой эле алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми Кыргызстанга келсек. Ушул айдын башында Нарында 14 жаштагы кыз төрөп, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Тилекке каршы бул жалгыз окуя эмес. Өспүрүм кыздар арасында кош бойлуу болуу жана төрөө фактысы жыл санап өсүп жатат. Расмий маалымат боюнча 2015 жылы нике жашы жетиликте кош бойлуу болгондордун саны 1200 жеткен. Бала туруп, балалуу болуунун себеби эмнеде? Адистер эртелеп эне болуу аялдардын ден соолугу менен улуттун генофондуна терс таасир берет деп коңгуроо кагып эле келатышат. Азаттык плюс мына ушул көйгөйдү чечүү жолдорун талкууга алды. Азыр сиздерге анын радио үчүн даярдалган версиясын угузабыз. Кепкезеги кабарчыларыбыз Токтосун Шамбетов менен Айгерим Акылбековада.
Ушул жылдын башынан Нарында көз жарган 14 жаштагы кызынын окуясы коомчулукта талкуу жаратты. Бирок тилекке каршы бул жалгыз окуя эмес. Расмий маалыматтар боюнча 2015 жылы секиректер арасында кош бойлуу жана төрөгөн фактылардын саны 1200 жеткен.
Бала туруп балалуу болуунун себеби эмнеде? Адистер эртеле эне болуу аялдардын саламаттыгына жана улуттун генофондуна терс таасирин тийгизет деп коңгуроо кагып келишет. Салам достор, Азаттык Плюс бүгүн ушул көйгөйдүн чечүүчү жолдорун талкуулайт. Алдыда жарым саатта биз менен болуңуздар.
Бүгүн биз студиябызга тилекке каршы эрте эне болгон кыздарды чакыра алган жокпуз. Буга балким ушул биздин менталитетибизге байланыштуу, алар ушул студияга келип өз окуясын айтып берүүдөн калгашкан жок. Бирок биз студиядан тышкары буга чейин 20 жашында эки баланын энеси болгон Альбина менен маек курганбыз. Эмесе азыр сюжетти көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы.
Буга чейин айылда окучумун. Өгөй атанын колунда чоңойдум. Энем өзүмдүкү, бирок өгөй атанын колунда чоңойдум. Аябай эле кордук көрдүм, көп эле таяк жедим. Көбүнчө мама болушуп көп таяк жедим. Түн жарымда эшикте түнөгөн күндөрүм да болду. Кыш кысын кошунанын үйүндө түнөгөнүм болду. Аябай көп эле матадан сүйүү көрбөгөндүктөн уже жигиттерден издеп, бир бала менен сүйлөшчүмүн, ал болсо мени алдап кеткен болсо, боюмда окуп калган билген эмесмин. Окуп жүргөндө төрөдүм, кызымды төрөдүм, жардам беришип жүрүштү, ша көлдөп жүрдүм.
Жыйырма жаштагы Альбинанын айтымында ал 15 жашта кызын төрөп, кризистик борбордо 3 жыл баласы менен башкалык алган. Кийин 18 жашында турмуш куруп, бир уулду болот. Бирок айын журту биринчи кызын кабыл албай, аны борборго таштап кеткен.
Ойлойм, кызым азыр ошол өгөй атанын колунда, ал да андан деле башынан өтпөсө экен деп ойлойм. Кызым башынан, өзүнүн башынан өткөндө кызым бар экенин билишет. Анан убагында алып кеткен, башында турмушка чыккан менен анан ошо эрке болуп артыман эрсип эле жүрчү, ыйлап эле анан ошондон бияка келген, урушуп эметкенден чыкпар деле урушпайт, ошо кайненем эле эметип бияка келген болчумун анан кейин эс тарткандан алып кетейин деп.
Эми Альбина балдары менен бул жайда бир аптадай болот. Анан кайра кичүүсүн алып өз үйүнө жөнөйт. 4 жаштагы Айзинеп аз убакыттан кийин апасы кайра кетерин түшүнгөндөй үн каткан жок.
Тилекке каршы мындай окуялар Кыргызстанда миң деп саналып атат бүгүнкү күндө. Биз талкуубузду алгач Перзат айым дарыгер катары сизден баштасак да, ушундай эрте эне болуунун таасирлери кандай болот, мисалы кыздарга тийгизген, аялдарга тийгизген ден соолугуна?
Өспүрүм убагындагы кош бойлуулук бул ошол кыздардын ден соолугуна чоң залака кетирет. Анткени өзүңөр
Перзат Жакеева гинеколог.
Репродуктивная системасы еще толук көйнүгө элек. Даже төрөттөн көп учурда кесарево сечение. Төрөткө жеткендердики кесарево сечение. Өзүнүн толгоосу толук болбойт. Клинический узкий таз деп коет. Өзүнүн тазы еще до конца толук өсө элек. Ошон үчүн бала тыгылып калып кесаревага баргандар бар. Өзүңөр элестеткиле 14-15 жаштагы кыздар төрөй албай уже ошол возрасттан эле рубец на матке болот.
Перзат айым, биз сөзүбүздүн башында ушул 1200 деп айтып өттүк. Бул эми расмий маалыматтар эле. Аны да эске алышыбыз керек. Мындан улам тажрыйба жүзүндө алардын саны мындан көбүрөөк болушу мүмкүнбү? Мисалы, сизге канча жаштан канча жашка чейинкилер кайрылат? Көбүнчө кандай маселелер менен кайрылышат дегендей?
Бул официальный сайт, официальный расмий маалымат деп коет. Расмий маалымат бул деген медициналык учреждениялардагы история ачылып статистикага кеткен көргөзмөлөр. Азыр болсо частный клиникалар толтура. Көп нерсе алар деген анонимдүүлүк деп көп киши коркуп тапкан акчасын алып частный клиникага барып, кээ бирөө эжелеринен, жеңелеринен угуп азыр эле базарда сатылат китайский таблетированный аборт кылгандар канча көп. Мындан эки эсе, үч эсе көп.
Мисалы, Евразия мамлекеттеринин ортосунда Кыргызстан ушул алдыңкы орунда турат экен да, 19 жашка чейин төрөгөн кыздардын мындай саны боюнчачы. Демек бул 1200ден дагы абдан көп.
1200ден көп.
Түшүнүктүү, дагы бир маселе. Эмнегедир бизде өлкөбүздө ушул 1-2-3 эле, мен Таласка барып келдим, Таласта бар экен, Караколдо дагы бир аз эле, эсимде жок, дагы бир областта бар экен. Атайын өспүрүмдөргө бул гинекологиялык бир мед бөлмө шарты менен даяр экен да. Ал эми себеп дегенде баягы айылдаштар эле чегеринде баары бирин тааныйт да, анан бунун кызы бияка келиптир деген сөз болбосун деп акырын арткы эшик менен кирип көрүнүшөт экен. Силерде ошондой шарттар барбы? Өспүрүмдөр атайын кирип эле өздөрүнө болгон окуясын ачык айтып бере алабы? Жаларда тартымшабы?
Бизде эне жана коргоо борборунда гинеколог бар, өспүрүмдөр гинекологу бар. Бирок кандай анонимдик чёрный вход деген бите жок.
Түшүнүктүү. Демократиялык жана жарандык коом үчүн коалициясы ушу өспүрүм курактан никелердин алдын алуу долбоору боюнча аймактарды кыдырып келгенин билебиз. Ошол эле Чүй, Таласты алып келдиңер. Анан эрте турмуш кургандар көбүнчө айыл жергесинде көп кездешет деп айткан элеңер буга чейин. Демек, Диана айым, эрте күйөөгө чыгуу демек бул эрте төрөгөнгө алып келет да. Анан сиз өзүңүздөрдүн иликтөөңүздөргө атайын айтсаңыздар, эмнеден улам ушул бала болуп баланы кучактап атышат да, эмнеден улам ушу эрте турмушка умтулуп атышат кыздарыбыз?
Жакшы суроо берип атасыңар. Бул суроого мындай деп жооп бермекчимин. Биз ушу региондорго барганда өзгөчө, биз Жалал Абад областында, Ош областында болуп кеттик. Ал жакта кандай десем, кыздарды эрте турмушка чыгуусу бул менталитеттик жактан карайт экен да. Эгерде 11
Диана Макенбаева демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү
деп ошо 9 класстан алып кетет экен да. 9 класстан турмушка чыгып, анан ошондон ары өзүнүн турмушун алып кетет. Биз кызыбызды жакшы жайгаштырдык деп ошондой.
Үйгө ашка жук башка жук болгондон көрө бирөөнүн үй бүлөсүнө бар деген
ошондой мамиле да болот экен. Анткени дагы окуудан көрө дейт, сен мына 2 этаж үй бар, сага көйнөк сатып берет, сага бир нерсе жакшы нерселер сатып берет деп ушундай ойго кирип жаш кыздар ошо эрте турмушка чыгып кетет экен.
Альбинанын сөзүн эске ала турган болсок, ал башында айтты, ушул ата энеден албаган сүйүүнү мен жигиттерден издедим деп. Демек, кандай үй бүлөлөрдүн балдары ушундай көйгөйгө тушугушу мүмкүн?
Бул суроого мындай жооп берем да, региондорго барганда ал жакта мугалимдер менен да жолуктук, жаш кыздар менен да жолуктук. Алар айтып атат, биз ошо жаш кыздардын, жаш балдардын ата энелери миграция болуп Россияга көп кетет экен,
кароодон
калып калат экен. Анан алар эч ким аларды контролдобогондуктан ар бир көзөмөл жок, мектептегилер дагы бүт көзөмөлдү алышпайт экен. Анан көчөдө көп басып, көп жүрүп ошондой абалга туш болот.
Эл аралык уюмдардын иликтөөсүнө ылайык, эртелей эне болгондор аймактарда көп кездешүүдө. Бирок мындай учурлар өспүрүм кош бойлуу кезинде ден соолугу начарлап, ооруканага түшүп калганда гана белгилүү болууда.
59-данмын.
Оштогу Мөнөк айылынын жашоочусу Бахор жергиликтүүлөр арасында окууну бүтүп-бүтпөй турмушка чыккан кыздар көп экенин айтууда. Бирок алардын турмушу уланып кетиши чанда гана кездешет. Көпчүлүгү төрөттөн кыйналып, оорукчан болуп, кайын журту менен батышпай, бала кучактап талаада калып жатат.
Тилге кирбей жаш баланы өзүбүздүн тарбиябызга киргизип алабыз деген максатта 18-ден ылдыйкы кыздарды издешип атат. Анан кийин дагы өздөрү тарбиялашпай туруп, анан айдап иштеп атат. Ошондуктан ажырашуу көп. Максат, ошо негизги максат аялдардын, чоңдордун ошо ниети менен ушундай болуп атат. Эми 18-ге кирбеген кыздар эне болушу аябай кыйын. Биринчиден. Экинчиден оюн бала да ал чоңдордун ниетинде кичиндегидей кылып жакшы алып бара албайт жашоонучу.
Учурда Бахордун 14 жаштагы оюнга тойбой турган курактагы небересине жуучу түшүп келүүдө дейт.
Жакшы кызыңыз жам көзгө көрүнүп калыптыр, өзүн түзөп калыптыр, куда түшөт кантес деп айтты. Тиле кана кичине катта болсунчу деп койдум эми. Жок, бербейм деш болбойт. Эмнеге дегенде биз жок, биз силерге бербейбиз. Мындай десек, аны кополдук болуп калат. Өзбектерде ондой жок.
Небереңиз канчада ошондо?
2003 жыл.
14.
14ке эми кирип атат.
Ооба. Ошол кыз сурап келип атат.
Сурап атат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, турмуш курган кыздардын 15% 18 жашка чейин никеге тургандар. Евразия чөлкөмүндөгү 35 мамлекеттин арасында 15-18 жаштагы кыздардын турмушка чыгуусу боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө Кыргызстан 5-нчи орунда турат. Айда, сиз ушул кыздар темасында көп жазып жүрөсүз, берүүлөрдү тартып жүрөсүз, анан региондорду кыдырып келдиңиз да. Ушинтип айтып эле атабыз, теледен деле, радиодон деле айтып атабыз. Ушул бир күнүмүш адатка айланып бараткандай да, эрте күйөөгө чыкты деген азымдай таң калыштык маселе болбой калды да. Ушундай болуп турат.
Ооба, азыр эле мен мына немеден Аравандан келдим. Биз азыр документалдык тасма, деректүү тасма тартып жатабыз. Анан мен ойлогом, аябай кыйналам го окуяларды депчи, бетин көрсөтпөй тартышат го деп. Бирок силердин
мына Аида Касмалиева, журналист.
Бетин ачык көрсөтүп атышат. Мен ушунчалык таң калдырды. Региондордо кадам сайын да ушундай окуялар
күнүмүш кадимкидей көрүнүш.
Кадимкидей көрүнүш болбосо дагы мындай аябай тарап кеткен, анан кантип күрөшсө болот деген суроого мен дагы деле жооп бере албайм да. Биз 14 жаштагы кыздар менен сүйлөштүк, 15 жаштагы баарын эле жанагы өз каалоосу менен тийбейт, мажбурлап алып кетишет, ала качышат. Бул ала качуу темасы менен дагы байланыштуу. Андан кийинкиси сиз Кесирова деп атпайсызбы? Баары Кесировадан өткөн. Биз ошол даректүү тасма чыгат, көрөсүздөр. Анда ошол кыздар ден соолугун жоготкон, балдарын жоготкон.
Мен ошондон айылдарынан бири кыдырып жүрсөм, ошо бир эже менен сүйлөшсөм, алдын кызым 12 жашта экен, жуучу келип атыптыр да, сурапчы. Анан айттым да, эми кызыңыз эмне кылат, уялабы жуучу келсе десем, жок, азыр мындай калыптанып баратат дейт. Тескерисинче мектепте мунун эмеси көтөрүлүп, баягы авторкаты мага жуучу келип атат, демек мен жакшы кыз экенмин депчи. Бул дагы жаман көрүнүш да.
Жаман көрүнүш, ошону түшүндүрүш керек. Кыздын ой боюна койбой эле. Анан 9-чу класстарды карасак, мисалы үчүн мына май айы келе атат, 6-9 класс болсо, анын ичинен 3-ө эле калат экен. Май 3-ө калат, калганы кетет. Анан кыздарды көбүнчө жанагы тамак аш, тигүү бир айлык курстарга беришет дагы, анан күйөөгө даярдашат да. Ал кыздардын турмушу аябай зээнин кейит, себеби дегенде ден соолугун жоготкон кийин кет дейт. Көбүнчө жакыр үй бүлөлөрдөн алышат, сен себиң жок келдиң, биз сага кабым төлөдүк деп, буюмга катары да, сатып алгандай. Андан кийин ал кыз ажырашкандан кийин анын турмушу Кыргызстанда элестетсеңиз шаарда эми макул, башка күйөөгө тийүү мүмкүнчүлүгү бар, бирок дагы деле аз Кыргызстандачы. Айылда такыр жок да,
аны
эч ким албайт.
Эрте эне болуу темасын биз козгогондо эле көбүнчө ушул кыздардын, секелек кыздардын саламаттыгын, ошол эле себептерин көп айтып келебиз. А бирок бала ага берилген тарбия анын кийинки жашоосунда биз ушул коомчулуктун көз жазымында калып аткандай да, мындан улам мен Талайгүл эже, Талайгүл айым сизге суроо бергим келип турат. Сиз билишимче, сиз жетектеген эне жана бала мериме ушул кризис борборунда азыр ушул тапта 16 жаш бала наристелер бар. Алардын арасында өспүрүм куракта төрөп кеткендердин балдары барбы?
Бар.
Алар эмнеден улам ушундай кадамга барышат, эмнеден улам балдарын таштап кетишет? Анда ушул боюнча айтып берсеңиз.
Азыр эле бул жогору жакта айтылып кеткендей, толук ата энелик баягы тарбиянын камсыз эместигинен Анан мен айткым келет, эне мээримге толгон жүрөк, бала сүйүп өткөн жүрөк. Эң эле негизги причинасы бул баланын энеден
көрүп. Талайгүл Арзыматова. Эне жана бала мээрими кризистик борборунун жетекчиси.
Үй бүлөдө толук сүйүүнү да, мээримди дагы ала албаган бала сөзсүз айланадан, коомдон аны издей баштайт да. Анан жанагындай жигиттерге алданат. Анан кайра эле ошондой тагдырга келип түшөт.
Демек айланда берет, э? Ушул жерден психолог сизге сөз берели да. Мына ушул жердеги балдарды көрдүк кризис центрдагы. Ушул балдарды көз жазында кылып атпай, тарбиясычы? Буларга ким тарбия берет же атасы? Эми бала болсо кантип балага тарбия бере алат да? Ал ушулардын психологиясы жөнүндө айтып берсеңиз.
Эмоционалдык абалы туруктуу эмес. Анан ошондуктан бул жакта ошо секелек кыздан башка дагы ичинде ымыр кайда жабыркайт.
Назира Батырбекова, психолог.
Абдан көп. Биринчиден энесине, болочок энеге бул послеродовая депрессия деп коет, ошол болушу мүмкүн. Төрөлгөн бала тынчсызданган, гиперактивдүү, стресске, депрессияга оңой эле мажбур болгон бала болуп калат да.
Азыр балага чейин эле ала турган болсок, кыз 14-15 жаштагы кыз талгак болот, э, мындайча айтканда төрөйт. Ошол учурда деле анын психологиясы жабыркашы мүмкүнбү?
Кээде билбей калышы мүмкүн, боюнда бар экен, боюна бар экен билгенден кийин бул биринчи коркунуч сезими. Коркунуч сезимде бул стресс болуп эсептелет биринчи очередь ошо болочок энеге. Ал жакта анан ар кандай ойлор кетип баштайт да. Кандай чечсем, аборт кылсамбы,
же өзүмдү жаныйсамбы,
жанымды кыйсамбы деген абдан чоң татаал суроолор бар.
Бул баары балага өтөт.
Балага өтөт, албетте. Анан кийин коркунуч сезими бул ата энесине айта албагандыгы, коомдо кандай карашат, бир туугандар кандай карашат, ошонун бардыгын коркуп, өзүн күнөөлүү сезип, анын күнөөсү эмнеде ал билбеген. Билген эмес. Кантип кылыш керек, эмне болот?
Эми бир мыйзамдык жагынан айтып келсек да, ушундай фактылардын көбү бизде кылмыш жаза кодекси боюнча жазага тартылыш керек да, жаш жеткендиктер, жашы жете элек өспүрүмдөр менен сексуалдык катнашка барган адамдарчы. Анан бизде 1200 фактынын ичинен бир аз эле бөлүгү кылмышка тартылат экен да. Анан көбү жана айдайымды айтып өттү, паспорт албай калат, эч кандай бир укукка ээ болбой калат. Анан юридикалык жагын айтып берсеңиз, ушулар кантип өзүнүн укугун коргой алат?
Но вообще здесь система должна работать самостоятельно. Здесь даже возбуждаться уголовное дело должно по факту. По факту, допустим, вот, ну, знают, допустим, соседи знают, скорее всего...
Бул жерде система иштеши керек. Факт болду, кылмыш иши ачылышы шарт. Ушундай окуя болду деп, кошуналарыбы же соц кызматкерлер билдиргенден кийин милиция...
Лейла Назгүл Сейитбек, юрист.
Ал жерде нике кыйылдыбы же жокпу ага карабайт. Жашы жете элек кыз менен жыныстык катнашка барган адам жазасын алыш керек да. Мен программага келерден алдында мыйзамды үстүртөн карап чыктым. Ал боюнча кылмыштын оорчулугуна карап 3 жылдан өмүрүнүн аягына чейин жаза берүү каралган. Милиция мындай окуяны кылда тергөөгө алып, кыз өз эрки менен болдубу же зордуктоого аныкташ керек.
Не было проведено обряда нике. Мужчина, естественно, совершеннолетний, который совершил эти действия с девочкой молодой, но он должен понести ответственность в соответствии с уголовным кодексом.
Түшүнүктү. Лейла, жанагыл 14 жаштагы биз кыздын окуясын айтып өтпөдүкпү нарындагы? Ал боюнча деле иш козголгон. Бирок кыздын энеси мындай пикирин айтып атат да, эгерде кызым калгаса, ал жигитке кайра эле турмушка чыга берсин, кайра экөөчөгө жашай берсин. Мындайча айтканда, ата эне өзү макул болуп атат. Ушундай учурларда мейли ал зордукталдыбы, мейли ал өз каалоосу менен баа болдубу, ата эне эптеп жабылып аяк, жабылып ойдон калсын, элемне дейт дегенде эле бир баягы эле биздин менталитетке таянып, кызын ошол киши менен деле макул жашатып бергенге даяр да. Бул учурда кыз өзүнүн укугун кантип коргой алат? Кимге кайрылат? Кимден жардам ала алат?
Ну, она обязана, конечно, тут сопротивляться, тут нужно стоять на своем, потом, по той простой причине, что...
Мындай учурда кыз колдон келишинче каршы болууга аракет кылуу керек. Ошондойдо ал адам менен кайра жашоого мүмкүн эмес. Жок дегенде жер-жерлерде ачылган кризистик борборго арыз менен кайрылса жакшы болот. Бирок бул көйгөйдө жогоруда айтылгандай эле ата-энелер менен көбүрөөк иштеп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Анан дагы кыздарга өз укугун жакшылап түшүндүрсө.
Много работы проводится по этому поводу, насколько я знаю.
Биздин кыздар даярбы бирок өзүнүн укугун коргоп чыкканга?
Ну, с этим надо работать. Я думаю, что это из семьи происходит. Вот как вы здесь вот говорила, здесь очень серьезно нужно работать с родителями. Получается, дело в том, что инициатива-то должна исходить от правоохранительных органов, по большому счету. И они, работая на местах, они должны работать с населением, объяснять населению. От них должна инициатива исходить. Они узнали, что у них, допустим, в районе, вот есть же участковый, да, районный, допустим. Он пришел, он должен объяснить, и девочке объяснить ее права, объяснить это вот. Это работа с населением очень серьезная, которую они проводить не хотят.
Адистер ушул көйгөйдүн бир себепчиси катары ушул эле жана биз сана өткөн социалдык, экономикалык факторлор менен катар сабатсыздык, билимсиздикти да айтышат экен да. Мына силер азыр жогорку окуу жерлердин студенттерисиңер. Силер курактуулар эле мына бирден экиден бала кучактап отуруптур да. Анан кыздар, эркек мырзалар азыр силердин оюңар кандай бул боюнча?
Мен өзүм Каракөл шаарынан, Жалал Абад облусунан. Сөзсүз эле биздин шаарыбыз кичинекей шаар өтүп, бул мындай окуялар бизде дагы болгон. Бизден кичинекей же болсо дагы баягы кыздардын турмушка эрте эле чыккандары жана
башка. Коом кандай кабыл алды эле силер
мисалы? Адинай Керимова, студент.
Эң таң калыштуусу коом муну жөн гана көнүмүш адат катары кабыл алган.
Күнөөнү ата эне кое беришибиз керек да. Анткени объекттүү карашыбыз керек да. Себеп дегенде бул жакта мугалимдер бар да. Ар бир мектепте мисалы психологдорду педагогдорчу мыйзамдарды жаранды укук деп
мектеп Сүйүндүк Турсуналы уулу студент
киргизип тигилерге эртерээк мыйзамдуу нерсе кичине жарандын өзүнө керектүү маалыматтарды психологиялык жакта маалыматтар бере турган болсо анын кичине мышлениясы ой жүгүртүүсү жакшыраак болот да.
Мындан улам сизге суроо бергим турат азыр. Репродуктивдүү ден соолук деген бар, э? Ушундай бир түшүнүк бар. Силер ушул боюнча кабарыңар барбы? Эгерде болсо каяктан аласыңар? Окуу жерден айтабы же интернет булактарын издейсиңерби?
Сексуалдык билим да мындай
жөнөкөй. Мындай жөнөкөйлөп айткан сексуалдык билим берип.
Ал мурдунда бизде окуу мектепте окуп жүргөндө андай иш чараларды өткөрүп турчу да. Башка жактан келип.
Ошол эле учурда мынча жаштан баштап жыныстык катнашка барыш керек. Мынча жаштан баштап төрөш керек. Ошондо бул психологиялык жактан денең даяр болот деген сыяктуу сабактар өттүрдүбү?
Жок, аны
өткөрүңүз, э? Рахмат.
Жанбек
ага суроо берем ушул жерден. Сиз айтып өттүңүз эле мен буга чейин сүйлөшкөндө ушул сабакты баягы киргизишибиз керек депчи. Бирок ушул колдоо же ушул сунуш болсо эле бизде каршы чыккандар абдан көп да. Бул батыштын маданияты же болбосо башка дегендейчи.
Ар бир мындай сөз бар да жакшы.
Жанбек Мамбетов, уролог.
Дарылагандан көрө астын алаган жакшы нерсе депчи. Эми ушул мектепте ата энеден бир жыныс жагынан тарбиялоо деген бир өзүнчө бир педагогика жактан бир неме киргизиш керек да, сабак киргизиш керек. Мисалы эмне үчүн бизде мына мыйзам жак менен жакшы эле киргизип атабыз, а эмне үчүн муну киргизе албайбыз? Бирден эч кандай уят болбош керек. Баякы канча немесең жашырсаң баягы өлүм машкерлет дегенде бирден эч качан неме уялбаш керек. Өсүп келаткан кыздар болсо эле ойлонот да, мен деген ушуга барсам деген уятым канча экен, өзүмдүн организмим канча көп зыян келтирем депчи. Ошон үчүн бул жанакы тарбия сабак сыяктуу эле, бул жана жыныстык тарбиялоо сабагын киргизиш керек. Бул биринчиси. Экинчиден жана маалымат бо интернет ар кандай нерседе бүт эле порнография, эротика деген да жайнап кетти да. Ал өсүп келаткан адам үчүн бирден бир жөн эле бир түшүнүксүз маалымат да. Ошону биз да байкап көрөлүчү, ошондо биз да колдонуп көрөлүчү да, булар эрте баштан ушундан болот.
Мисалы азыр кыздардын темасын талкуулап атпайсызбы? Эркектердин жоопкерчилиги жок болуп барып атабы ушул маселеде?
Жанагы аталардын анан эркек кишилердин жоопкерчилиги жөнүндө жоопкерчилик такыр жок да. Биз дин кызматкерлерине кайрылдык. Динде жоопкер болуш керек, балаңды багышың керек, таштап кете албайсың десе деле азыр баары эле динге кайрылып калды, бирок ошол деле таасир этпей жатпайбы? Анан мисалы үчүн тасмада менде бир дагы эркектин үнү жок да, бир. Алар Кыргызстанда жок той да, анан каяктан эле 40 чоро чыгып калат мындай күнөөлөпчү, биздин кыздар начар депчи, түшүнүксүз. Анан мен бир нерсени айтып кетейинчи кыргызстандыктарга, ушу ата энелер тарбиялап жатканда. Эркек укмуш, эми биздин
үйлөрдө
эркек төрөлдү, уул дейт дагы, анан кызга эч кандай мамиле жок да, кыз деп айтпайт. Айтпайбы, кызга буюм, а эркек моундай эркек да, булчу жөн эле турушу менен.
Сиздин сөзүңө кошулуп коеюн. Негизиден илгеркиде мындай матриархат деген неме болчу да, бул өзү деле бир акталган бир жакшы нерсе болушу мүмкүн. Мен ойлойм ошого өтсөк деле бул деле.
Сизди эми азыр тили аркылуу мырзалар көрүп кандай ойдо болушту экен, э? Ушул маселени чечүүдө ушул жогорку кеңеш, өкмөт бир катар сунуштарды айтып келет. Кечээ эле Оштоо социалдык комитеттин көчмө жыйынында дагы ушул жаш өспүрүмдөрдүн сексуалдык жашоого эрте аралашуусун алдын алуу үчүн да бир катар сунуштар айтылды. Маселен, ага баягы көркөм оюндарды уюштуруу, ар бир мектепте медициналык бөлмөлөрдү иштетүү деген. Бул сунуштар алдын алып алабы, чече алабы маселени?
Бул чечиш керек, анткени канча кыздар келет да, вот абортко келишет уже. Болуп калды, турмуш шартым болбойт, төрөй албайм, турмушка чыга албайм, атасы гана, атасы жок. Ал баланы бир көргөн, түн ичинде катнаш болгон, анан боюнда болуп калган. Анан сурайсың, ай эмне үчүн? Контрацептивти билесиңби? Билем. А эмне болду? Бир жолу катнаштан мен андай болуп калат деп ойлогон жокмун.
Эрек дагы эле билимсиздик, э?
Билимсиздик, анан жоопкерчилик жок.
Оорулор
балдарда дагы кыздын, балдардын дагы жоопкерчилиги жок, кыздардын да жоопкерчилиги.
Жаштардын оюну калы ушул боюнча,
э? Мындайча айтканда күнө бул сабатсыздык болуп жатат да. Мисалы үчүн айтып кеткенде эле, баланы кыз ал жерге кандай жол менен барат? Мисалы үчүн, мындайча айтканда өзүңдүн кругуң болот да, мектепте делечи, мектепте. Мектепте атайын психологдор окутуш керек да биздичи. А биздин мисалы үчүн биз
окуп Мебек Кулчонов, студент.
Мисалы үчүн биологиядан берген мугалим кайра психолог да болуп, соцработик да болуп, бардыгына жардам бере берет да.
Детей не должны рожать дети, да? И в данном случае, что я пытаюсь донести? Я пытаюсь...
Баланы бардык тарабынан даяр болгондо төрөш керек. Бала туруп, бала төрө туура эмес. Бизде 18-ге толуу эле өспүрүмдөр жашы жетейликтерге кирет. Демек, өспүрүмдөр менен жыныстык катнашка барган кылмыш болуп эсептелет. Ушул мыйзам аёосуз, кынтыксыз иштеши зарыл. Сүйүү болдубу же башкасыбы? Кыскасы, жашы жетейликтер менен байланышкандар өз жазасын алыш керек.
Вот это, что я говорила ранее о системе, о том, что система должна работать.
Урматтуу көрөрмандар, ушу менен биздин талкуубуз соңуна келип жетти. Албетте биздин студияда айтылган сөздөрдүн баардыгына кулак түшүп, албетте булардан жыйынтык чыгарсаңыз болот.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюстун кезектеги талкуусунун радио версиясын уктуңуз. Аны кесиптештерим Токтосун Шамбетов менен Айгерим Акылбекова алып барды. Ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Модераторлук кызматта мен Али Токтокунов болдум. Саламатта туруңуз.